พ่อเจ้าขาถ้าวันนี้เวลายังไม่หมดนะเจ้าขาเพราะว่าเพื่อนลูกบอกว่าที่เธอได้พาเพื่อนๆมาปฏิบัติธรรมที่วัดเนี้ยนับว่าโชคดีมากให้เธอได้อาราธนาให้หลวงพ่อได้ประทานธรรมะเพื่อเป็นการพัฒนาจิตของเธอที่จะกลับไปฝึกปฏิบัติซึ่งวันนี้จะเป็นคืนสุดท้ายที่เราจะมาอยู่ที่พระอุโบสถแห่งนี้พวกนี้คณะก็จะเดินทางกลับแล้วก็ขอให้หลวงพ่อเมตตาให้ธรรมะที่พวกลูกจะนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นการพัฒนาฝึกจิตและพัฒนาการปฏิบัติให้ก้าวหน้าต่อไปด้วยเจ้าค่ะ
เนี่ยเจริญพรโยมนะนั่นคือการปฏิบัติภาวนาในการที่เราได้มาฝึกหรือพยายามปฏิบัติพระกรรมฐานเนี่ยก็มีอานิสงส์มากอานิสงส์แห่งการปฏิบัตินั้นก็จะทำใจนะของเรานี้ให้มีความบริสุทธิ์ขึ้นนี่ถามว่าใจนี้เนี่ยแต่เดิมเนี่ยบริสุทธิ์หรือเปล่าแต่ว่าเดิมเนี่ยแต่เดิมเนี่ยใจเนี่ยเป็นของพระพุทธสอนอยู่แล้วแต่ด้วยว่ากิเลสเนี่ยขจรเข้ามายังเกิดความยึดมั่นถือมั่นนั่นเป็นกระบวนการที่มีความยึดมั่นถือมั่นมานานแต่ในบางครั้งจิตนั้นเราก็มีความผ่องใสตามธรรมชาติแต่ความผ่องใสนี้เราก็ไม่สามารถที่จะรักษาได้เพราะตัววิชาตนาประทานพาเราปรุงแต่งนึกคิดนึกเกาะยึดมั่นถือมั่นอยู่เสมอเราจึงต้องมาปฏิบัติธรรมมาฝึกจิตของเราซึ่งอุปกรณ์ในการฝึกจิตของเราทุกคนก็นะมีพร้อมแล้วมีกายมามีจิตใจมาเมื่อเรามาฝึกจิตหรือมาพยายามให้จิตของเรามีสติความลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอเนี่ยนั้นในเบื้องแรกนะการฝึกจิตก็ไม่ใช่ว่าเป็นของยากหรือของง่ายจนเกินไปแต่ต้องอาศัยเวลาเมื่อเราทำสม่ำเสมอในการปฏิบัติภาวนาเช่นมาวัดเราก็มาภาวนากันสองคืนสามวันเดินทางกลับไปอีกเราก็พยายามฝึกจิตฝึกใจของเราอยู่ที่ทำงานก็พยายามทำให้ต่อเนื่องเมื่อมีเวลาอยู่ที่บ้านก็พยายามนั่งสมาธินั่งกับฟังธรรมถ้านั่งสมาธิอย่างเดียวแล้วยังไม่สงบก็อาศัยการฟังธรรมประกอบไปด้วยและการสวดมนต์ด้วยความมีสติก็จะช่วยสนับสนุนให้การปฏิบัติของเรานั้นก้าวหน้าขึ้นตามลำดับเมื่อเราทำอย่างนี้ได้สม่ำเสมอการภาวนานั้นก็จะเป็นไปอาจจะสงบมาได้ในบางครั้งบางขณะมีปิติมีความสุขเกิดขึ้นปิตินี้ก็มีทั้งว่าขนลุกขนชันก็ดีกายของเรานี้มันเบาก็ดีกายของเราขยายใหญ่ก็ดีหรือน้ำตาไหลก็ดีเช่นเราสร้างความดีใส่บาตรฟังธรรมะสวดมนต์ไหว้พระหรือเจริญภาวนาบางครั้งก็มีความซาบซึ้งใจปิติคือความอิ่มใจนี้เกิดขึ้นนะเป็นอาหารของใจเพราะว่าธรรมะเกิดขึ้นแล้วกับเราเนี่ยมีปิติใจอิ่มใจขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าวิตกวิจารปีติเมื่อเราสร้างความดีอยู่นั้นอารมณ์ของเราระลึกถึงความดีจิตใจของเรารวมกันเข้ามาเกิดปีติหรือเกิดความสุขในใจของเราได้อันนี้มันจะเป็นกำลังใจอย่างดีทำให้เรามีกำลังใจที่จะสร้างความดีและการปฏิบัติภาวนา ยิ่งการเจริญพระกรรมฐานเนี่ยมันก็ต้องต่อสู้กับความเจ็บความปวดความเมื่อยนะต่อสู้กับอารมณ์ทั้งหลายคือความเพลิดเพลินเจริญใจอยู่ในโลกนี้แต่เมื่อเรามาทำสมาธิเกิดขึ้นได้แล้วเห็นว่าจะมีความสุขอีกชนิดหนึ่งที่เรายังไม่รู้จักดังอธิบายว่าความสุขกันเกิดจากสมาธินั่งไปแล้วกายก็เบาใจก็เบาก็มีความสุขมากอาจจะอยู่ในความสุขนั้นได้ถึงครึ่งชั่วโมงก็ได้หรือหนึ่งชั่วโมงแล้วแต่วาสนาบารมีของเราแต่ก่อนที่จะมีความสงบได้ขนาดนั้นก็ต้องอาศัยสัญญาและก็สังขารตามที่เราได้เรียนได้รู้มาถ้ากำหนดลมหายใจแล้วยังไม่สงบก็มาคิดพิจารณาถึงร่างกายนี้เป็นก้อนธาตุกองดินกองน้ำกองไฟกองลมพยายามแยกออกมาเช่นในก้อนกายนี้มีน้ำเลือดจำนวนเท่าไหร่เราก็แยกออกมากองไว้ซิว่าเป็นเราหรือเปล่าพิจารณากลับไปกลับมาว่าเลือดที่ออกมาแล้วจากร่างกายสัก 1,000cc กับที่เหลืออยู่นี้มันอันเดียวกันไหมคิดพิจารณาจะมีความเข้าใจว่ามันก็เหมือนกันนั่นก็ไม่ใช่เราอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการพิจารณาธาตุน้ำหรือเอากระดูกในส่วนใดส่วนหนึ่งออกมาจากร่างกายมันเป็นเราหรือเปล่าฟันก็ฟันอย่างเช่นว่าฟันอย่างนี้เอาฟันออกมา5-10 ซี่มาวางไว้พิจารณาแล้วใช่เราไหมแล้วอยู่ในปากนี้ก็มันก็ไม่ใช่เราทำไมเห็นว่าเป็นเราก็พยายามสอนใจของเราอย่างนี้เรื่อยไปพิจารณากลับมากลับไปอย่างนี้แหละว่าอนุโลมปฏิโลมจนว่าจิตของเราก็เข้าใจก็เริ่มมีความสงบเป็นสมาธิขึ้นมาเราก็จะเริ่มเข้าใจอย่างชัดเจนขึ้นมาถ้ากำลังของเรามีมากก็จะมองเห็นได้ว่ามันเป็นธาตุจริงๆเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจริงๆจิตใจของเราก็จะมีความอาถรรพ์เพราะว่าเราเข้าใจในธรรมะแล้วรู้ขึ้นมาก็จะเรื่องเป็นปัญญาเรียกภาวนามยปัญญารู้เรื่องของสมมติว่าที่ว่าเป็นเรานั้นมันไม่ใช่เรามารู้ขึ้นมางี้ใจเกิดวิมุตติหลุดพ้นจากอุปทานอาจจะมีความรู้สึกแค่นี้เป็นอยู่ได้นะเป็นครึ่งวันหรือวันหนึ่งก็ได้เราเดินไปเดินมาก็เห็นว่ากายนี้มันก็เป็นเหมือนกับสรีระยนต์ที่เคลื่อนไหวไปมาตามสภาพขององค์ประกอบที่เขายังมีอยู่ที่จะเดินไปได้นั่งได้พูดได้แต่มีความรู้แล้วว่าไม่ใช่เราอันนี้ก็จะเกิดขึ้นได้แก่นักปฏิบัติหรือว่าวิปัสสนาญาณทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นมาได้นะเห็นสภาวะร่างกายนี้มันเสื่อมไปมันสิ้นไปมันเดินไปสู่ความตายนี่เห็นว่าบ้านเรือนที่เราอาศัยอยู่นั้นมันก็เหมือนกับไฟกำลังไหม้อยู่เราก็จะต้องออกมาปฏิบัติคำว่าออกมาปฏิบัติก็ไม่ใช่ว่าออกมาบวชออกมาปฏิบัติภาวนาคือใจนั่นเองเห็นโทษเห็นภัยในมัฏฏสงสารอันนี้เราก็จะต้องพยายามที่จะรักษาศรัทธาของเรามีความมั่นคงเมื่อเรามีความเชื่อเรื่องชาติที่แล้วชาตินี้ชาติหน้านรกสวรรค์นิพพานว่ามีจริงแล้วเราก็จะต้องพยายามสร้างพยายามบำเพ็ญความดีอะไรที่เป็นความดีเป็นบุญกุศลก็พยายามภาวนาหรือว่าพัฒนาใจของเรานั้นให้ดีขึ้นหรือว่าสูงขึ้นไปเช่นพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติอย่างนี้น่าก็ตั้งใจแม้ว่าจะติดภาระหน้าที่ต่างๆมากมายก็พยายามตัดความรู้สึกอันนั้นแล้วก็มาปฏิบัติภาวนามาพัฒนาใจของเราแม้ระยะสั้นก็ตามก็คงจะได้เรียนรู้ในหลักปฏิบัติไปได้พอสมควรมาเราทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องในบางครั้งเราจะอยู่ในหน้าที่การงานหรือทำการงานอยู่นั้นก็อาจจะจิตจะสงบขึ้นมาได้เมื่อเราทำงานสิ่งใดก็มีสติอยู่ตรงนั้น เมื่อเราทำไปบ่อยๆเข้าสติเนี่ยมันไม่ไกลไปจากใจของเราไม่ได้คิดฟุ้งซ่านไปไหนเมื่อเรามาระลึกรู้ที่ลมหายใจก็กลับมาได้ง่ายเมื่อเรามาระลึกรู้ดูที่กายเห็นเป็นกองดินน้ำไฟลมเราก็ดูได้ง่ายขึ้นไม่นานก็สงบอย่างน้อยก็มีความรู้สึกว่ามีปิติความอิ่มใจในการสร้างความดีนี้เกิดขึ้นได้ง่ายอันนี้แหละจะเป็นกำลังใจอย่างดีในการปฏิบัติภาวนาในเบื้องต้นก็อาจจะต้องบังคับในการเดินจงกรมในการนั่งสมาธิไปบ้างก็เป็นธรรมดาแต่เมื่อจิตของเราสงบได้มันก็จะเป็นไปเองโดยที่เราไม่ต้องบังคับบัญชาเพราะตัวศรัทธาก็ดีตัววิริยะก็ดีมันก็จะเต็มหัวใจของเราแต่ในเบื้องต้นก็ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยผู้ที่ท่านเข้าใจในหลักธรรมนั้นที่เราศรัทธาเริ่มใสคอยบอกคอยสอนแล้วเราก็ปฏิบัติตามพยายามใส่บาตรพยายามบำเพ็ญความดีสวดมนต์ธรรมวัดภาวนาอันนี้ก็พยายามอย่าให้ขาดหรือมีโอกาสมากขึ้นก็มีเวลาก็มาปฏิบัติอยู่ที่บ้านสวดมนต์ธรรมวัดนั่งสมาธิกันทุกวันเมื่อเราระลึกได้ก็ต้องระลึกว่าจิตของเรานั้นเป็นยังไงมีความยินดีไหมหรือมีความยินร้ายถ้าจิตมีความยินดีเพราะอะไรเราก็ให้รู้จักไว้แล้วก็มีสติสอนใจว่าความยินดีนี้ก็ไม่แน่นะไม่เที่ยงนะความยินร้ายที่ไม่พอใจนั้นก็ไม่แน่นะไม่เที่ยงนะรู้สึกว่าชอบก็ดีรักก็ดีชังก็ดีก็ให้มีสติหรือมีปัญญารู้ว่ามันไม่แน่หรือไม่เที่ยงสอนใจของเราอย่างนี้ไปอยู่เสมอในระหว่างวันที่เราทำการงานอยู่เมื่อเรากลับมาตอนเย็นแล้วเรามาทำสมาธิก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายจะไม่นานแต่ถ้าเราปล่อยใจของเราไปฟุ้งซ่านไปโดยไม่มีสติแล้วเราจะมานั่งสมาธิภาวนาให้ใจสงบนั้นทำได้ยากและผลในการปฏิบัติก็เกิดขึ้นได้ยากด้วยเมื่อเกิดขึ้นได้ยากก็จะทำให้เราเบื่อหน่ายในการปฏิบัติภาวนาแล้วก็ไม่อยากจะนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมพอทำไปแล้วก็ไม่สงบอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องพยายามขนขวายพยายามรักษาศรัทธาของเราไว้ให้มีความมั่นคงเพราะบุญนั้นเกิดขึ้นจากการให้ทานบุญเกิดจากการสมาทานศีลบุญเกิดจากการภาวนาบุญเกิดจากการภาวนาใหม่นี้นี่ก็เป็นบุญอย่างมากทีเดียวที่พวกเราก็ได้มาบำเพ็ญปฏิบัติภาวนากันมาในหลายสำนักหลายวัดจนถึงที่วัดมาบจันทร์แห่งนี้เนี่ยการบำเพ็ญทางจิตและการภาวนานี้จะส่งเสริมให้จิตของเรานั้นมีปัญญารู้เท่าทันในกองสังขารทั้งหลายในกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณถ้าเรามองเห็นรูปนี้ว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนตัวสัญญาสังขารนะหรือเวทนาวิญญาณนั้นก็ถูกละถูกตัดไปด้วยเหมือนกันถ้าเราเห็นแจ้งชัดบารมีเต็มแล้วเป็นมรรคสมังคีตัดกิเลสให้เป็นสุมเวเชทปหานได้ก็จะได้เห็นธรรมได้ทุกๆคนก็มีโอกาสที่จะได้เห็นธรรมได้ทางนั้นเพราะอะไรเพราะธรรมะถ้าเปิดเผยอยู่แล้วรูปนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็เขาไม่เที่ยงอยู่แล้วเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรานี้ทำมรรคของเราให้สมบูรณ์เราทำมรรคให้สมบูรณ์เมื่อไหร่เราก็เห็นเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยก็อยู่ในหลักของอริยสัจสี่นั่นเองคือทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคเมื่อเราเดินมรรคมีสัมมาทิฏฐิสัมมาวาจาสัมมาสังกัปโปะเกิดรวมแล้วก็คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานะจาก8ประการองค์8ประการก็เหลือ3ประการเนี่ย3ประการรวมกันมาเป็น1แล้วก็ทำลายกิเลสให้เป็นสุเฉททัพพหานได้นั่นเองเพราะฉะนั้นพวกเราก็มีวาสนาหรือมีบารมีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้า เกิดในดินแดนที่พวกเรานั้นก็นับถือในพระพุทธศาสนาเป็นส่วนมากด้วยก็ขอให้พากันนึกว่าปฏิบัติภาวนานี้ให้ต่อเนื่องทีเดียวไม่ใช่ว่ามรรคผลนั้นจะเกิดขึ้นเฉพาะพระภิกษุสามเณรอุบาสกบาสิกาถ้าขนขวายปฏิบัติจริงๆก็ย่อมจะเกิดสมาธิธรรมหรือปัญญาธรรมโดยมีพื้นฐานก็คือศีลธรรมนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญเป็นเหมือนกับแท่งศิลามีความมั่นคงแข็งแรงเพราะฉะนั้นให้พวกเราในเบื้องต้นก็รักษาศีล5มีกำลังขึ้นอีกก็ในบางครั้งในบางวันก็รักษาศีล8ถ้าจะได้มีโอกาสไม่เพลิดเพลินไปกับอารมณ์ทั้งหลายมีโอกาสได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิภาวนาค้นคว้าหาหลักความจริงในก้อนกายนี้แหละมาจิตสงบเข้ามาแล้วก็มาพิจารณาในก้อนกายนี้ให้เข้าใจอย่างเจ่มชัดหรือชัดเจนขึ้นมาตามระดับในเบื้องต้นก็เป็นสัญญาอารมณ์เป็นปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังรู้ว่าสัญญาต่อมาความรู้มันก็แจ่มชัดขึ้นกลายเป็นปัญญาที่จะรู้และสามารถที่จะตัดอนุสัยกิเลสหรือสังโยชน์ที่มันร้อยรัดใจของเราไปได้แต่ละครั้งที่มีสมาธิแต่ละครั้งที่เราพิจารณาใจก็จะเกิดความว่างขึ้นนะความว่างนี้แหละเป็นความว่างด้วยปัญญาในเบื้องต้นก็เป็นความว่างเหมือนกันว่างจากสมาธิก็สามารถระงับนิวรณ์ธรรมก็คือมีความพอใจความยินดีความยินร้ายความฟุ้งซ่านความบังเลสงสัยความงุ่นงิดใจเอาไว้ได้นะอันนี้เราก็เป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญที่พวกเราก็นะให้นำไปพิจารณาเนื้อเกิดเวทนาขึ้นในการนั่งสมาธิเราก็เพ่งอยู่ในเวทนานั้นว่าเวทนานี้มันเกิดขึ้นตรงไหนเวทนานี้เป็นเราไหมก่อนหน้านี้ทำไมความรู้สึกเวทนานี้ไม่เกิดเรานั่งไปนานๆทำไมรู้สึกว่ามันเจ็บมันปวดขึ้นมาและความรู้สึกเจ็บปวดเนี่ยมันเป็นเราไหมถ้าเป็นเราเวทนานี้จงหายไปเพราะเราไม่ต้องการเขาก็ไม่หายเวทนานี้จงอยู่นานๆจะได้ดับเขาก็ไม่ฟังเราเอาจิตของเรานั่นแหละสติจดจ่อกับเวทนานั้นพิจารณาแยกไปเรื่อยค้นคว้าไปเรื่อยๆบางครั้งจิตสงบรวมกันเข้ามาจะแยกจากเวทนาได้เห็นเวทนานี้เป็นสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็จะได้เห็นชัดเจนในเรื่องของเวทนานี้ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเราก็หมั่นฝึกฝนอบรมอย่างนี้แหละเพราะว่าเรามีกายเรามีใจอยู่แล้วนะก็พยายามฝึกฝนอบรมหรือปฏิบัติภาวนากันให้มากทำให้มากอย่างนี้เป็นต้นนะก็ขอให้นักปฏิบัติทุกคนนะจงมีดวงตาเห็นธรรมต่อกันทุกท่านนะในเบื้องต้นก็คงอาจจะว่าเรามันจะไปได้ไหมเนาะภาวนานี่นะหลวงพ่อชาบอกอ้าวภาวนาสงสัยไปปฏิบัติไม่หยุดก็ไปได้นะเราปฏิบัติไม่หยุดนี่เราเดินยังกรมไม่หยุดภาวนาไม่หยุดนะก็ไปได้หรือบางครั้งเนี่ยหลวงปู่ทองรัตน์ก็สอนลูกศิษย์ง่ายๆนะให้เห็นความพอดีเราเห็นตอไม้ที่มันผุๆอยู่ก็ทำใจของเราให้เหมือนกับตอไม้นั้นคือมีความมั่นคงหนักแน่นไม่ยินดีไม่ยินร้ายอะไรนะพระพุทธเจ้าก็บวชใหม่ๆก็ไปคิดพิจารณาก็เข้าใจว่าจะทำยังไงเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะธรรมะพูดไปมันก็มีรายละเอียดมากมายแต่ถ้าพิจารณาจริงๆก็ง่ายๆนะดูใจของเราสอนใจของเราเท่านั้นน่ะเรายึดถืออะไรแล้วมันก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดก็พิจารณาก็อย่าไปยึดถือก็ปล่อยวางถ้าสติของเราพอสมาธิตั้งมั่นพอมันก็จะเห็นจะปล่อยวางได้ถ้าเกิดไม่พอมันจะสงสัยมันจะหมุนวนไปได้ก็จะหาตำรับตำรามาอ่านมาศึกษามาค้นคว้ามาฟังใจของเรามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะถ้ามันเกิดความสงสัยขึ้นมาแล้วมันหมุนไปเรื่อยค้นคว้าไปเรื่อยหาทางปฏิบัติแต่จริงๆไปหาในตำรามันก็ไม่เจอหรอกไม่เจอ มันก็ต้องมาลงมือในการนับปฏิบัติธรรมะคิดว่าถ้าเราปฏิบัติไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะตั้งใจจริงๆก็ค่อยๆก้าวหน้าขึ้นละนะต้องต่อเนื่องนะอย่าทิ้งถ้าเราหยุดกิเลสมันก็เดินถ้าเราเคยปฏิบัติทิ้งเอาไว้อ้าวต่อมาความทุกข์อะไรเกิดขึ้นบางอย่างแก้ไม่ได้ก็ต้องมาค่อยๆมาทำใหม่นำมารวบรวมกำลังใจของเราใหม่คราวนี้เมื่อเรารวบรวมได้แล้วเราก็อย่าปล่อยละพยายามทำให้ต่อเนื่องทุกวันทุกวันมีเมตตาต่อเพื่อนร่วมงานมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายใจเราก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะนักแรกเลยมันก็ยึดมั่นถือมั่นอาศัยการฟังธรรมไปมันก็ขัดเกลากิเลสไปเรื่อยๆบางทีนั่นก็เทศง่ายๆเอ้าของดีเราก็เอาไว้ก่อนของไม่ดีให้คนอื่นเขาก็เป็นความเห็นแก่ตัวลึกๆอันนี้มันก็เรื่องจิตที่ละเอียดนะต่อมาเราปฏิบัติเพียรแล้วก็พยายามละได้ละเป็นละตัวเราของเราได้ละวัตถุสิ่งของข้างนอกได้มันก็เห็นความจริงนะเห็นความจริงสมมุติพิมุติขึ้นมาให้วันหนึ่งเราลองคิดมาก็ได้อันนี้เป็นอะไรเนาะที่บ้านเรามีวัตถุสิ่งของมากมายอันนี้มันอะไรเนาะทำไมเรียกสิ่งนี้ทำไมคนอื่นเขาไม่เรียกแก้วน้ำเขาเรียกเป็นอีกอย่างนึงมันเป็นแก้วน้ำจริงไหมแก้วน้ำอยู่ตรงไหนก็ถามไปเรื่อยๆนะคนคว้าไปเรื่อยก็มันไม่มีเนาะก็เกิดจากธาตุทั้งหลายมาทำขึ้นมาก็แตกสลายไปก็ย้อนกลับมาตัวเรากับเป็นยังไงบ้างเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่ก็แตกสลายไปทุกลมหายใจเข้าออกก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาอย่างเนี้ยแล้วก็ฝึกไปทุกวันทุกวันพิจารณาทุกวันนะทำสมาธิไปทุกวันปัญญาก็เกิดขึ้นมาจิตใจจะค่อยๆผ่องใสไปเรื่อยๆมากขึ้นในเบื้องต้นมันก็ยากลำบากในการทำสมาธิเนี่ยต่อไปมันก็ดีขึ้นแหละอย่างน้อยสัก45นาทีนี่แหละชั่วโมงนึงเนี่ยอาจจะสงบสัก5นาทีก็ต้องอดทนพิจารณาเรื่อยไปเพราะว่าเราต้องการสมาธินี่เราต้องการจิตสงบเราก็ต้องทุ่มเทนะกับการงานและการภาวนาเนี่ยถ้าเราทำน้อยเกินไปมันก็ผลมันก็น้อยเหมือนเราทำการงานเนี่ยนะโยมเนาะถ้าเราตั้งใจทำมันก็ได้มากถ้าเราทำน้อยผลมันก็น้อยอย่างนี้การปฏิบัตินั้นก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องพยายามละขวนขวายพยายามปฏิบัติเดินมากๆนั่งมากๆถ้ามีเวลานะในวันเสาร์อาทิตย์สักวันนึงอะไรอย่างนี้แล้วก็ตั้งใจนะนี่ไม่มีใครปฏิบัติที่บ้านนั่งสมาธิกันไหมโยมนั่งกันทุกวันไหมล่ะส่วนมากทำงานมันจะเหนื่อยแล้วนะทำงานกว่าจะถึงบ้านนะเหนื่อยมากเหนื่อยมากๆนี่ลองนั่งดูถ้านั่งได้ข้ามไปทนานี่ได้ใจจะว่างแต่ถ้ามันไม่ไหวตอนเช้าเราพักผ่อนก่อนพักผ่อนร่างกายมันก็สมบูรณ์ดีตื่นมาแต่เช้าอากาศดีมีเวลาสักครึ่งชั่วโมงสวดมนต์ย่อๆแล้วก็นั่งสมาธิแล้วฝึกนะพยายามมีสติอยู่กับลมหายใจให้ได้นะที่แรกๆมันก็ยากขึ้นทำไปทุกวันทุกวันมันก็จะสงบมาสงบแล้วใจสบายถึงเวลาจิตก็จะเป็นเองแล้วคนนี้ถึงเวลาเช้าก็มาตื่นปุ๊บจิตก็จะอยากจะนั่งสมาธิเป็นเองนะถึงเวลามันจะสงบแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นเองเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้เหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่นั่งไม่อย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นเพราะว่าตอนเย็นมาพักที่บ้านอยู่กรุงเทพหนึ่งเนี่ยกลับบ้านก็จะล้าหมดแล้วนะขับรถกันอีกถึงชั่วโมงกลับไปอีกก็อาบน้ำทานข้าวก็มันก็ง่วงกันตอนเช้าๆก็ได้ตอนเช้าๆหรือมีเวลากลางวันอีกพักกลางวันทานข้าวก็อาจจะ15 นาที20 นาทีมีเวลาก็อาจจะมีห้องหนึ่งมั้งนะที่สำนักงานใหญ่นั่งสมาธิห้องไหนว่างๆกันไปนั่งสมาธิกำหนดสัก15 นาที20 นาทีก็ได้อย่างนั้นทำให้ต่อเนื่องกันเนี่ยเดี๋ยวก็ผลการปฏิบัติก็จะเกิดขึ้น ถ้ายังไม่สงบก็ฟังธรรมะไปด้วยฟังไปทำให้จิตของเราไม่คิดฟุ้งซ่านไปนะแล้วก็สงบก็อาจจะวางลงแล้วก็นั่งกำหนดต่อไปเลยก็ได้นึกว่าภาวนากันเป็นยังไงบ้างโยมมีใครสงบบ้างเนาะรู้สึกใจสบายขึ้นไหมเป็นยังไงหรือมีผลยังไงบ้างนึกยังฟุ้งซ่านอยู่ยังห่วงน้ำท่วมอยู่น้ำมาหรือยังถึงไหนมันเป็นอย่างนี้แหละบางทีรับรู้ข่าวอะไรมากๆก็วุ่นวายเหมือนกันนะรับไปมากๆเข้ามาในอารมณ์นี่แหละพวกนี้คืออารมณ์เข้ามาอารมณ์เข้ามาพูดไปเรื่อยๆเรื่อยๆรับรู้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นทำไมเราต้องมาอยู่ในที่วิเวกกายวิเวกก็มาอยู่ในสถานที่มันเงียบรับรู้ข่าวสารที่มันน้อยลงหรือไม่รู้เลยเพราะจิตมันก็จะปลอดโปร่งขึ้นไปจะทำให้จิตสงบได้ง่ายขึ้นเมื่อเรารับรู้อารมณ์มากๆขึ้นนะอารมณ์นำเข้าไปมากมันก็จะทำให้ใจของเรานี้มันไม่สงบอารมณ์มันจะซ้อนไปเรื่อยๆทุกวันเราจะมานั่งสมาธิจะต้องอารมณ์พวกนี้ออกให้หมดใจถึงจะว่างเพราะฉะนั้นพวกเราทำงานนะนักบริหารก็มีอารมณ์มากก็จะมีเรื่องอะไรเข้าไปมากในใจของเราเนี่ยพอเวลาจะนั่งสงบเราก็จะต้องให้อารมณ์นี้มันออกไปเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราไม่นั่งอารมณ์มันก็มากขึ้นพรุ่งนี้เราก็ไม่ได้นั่งสมาธิเลยไม่สงบอารมณ์จะมากขึ้นไปอีกแล้วเราจะมาทำให้สงบมันก็ยากขึ้นไปตามระดับอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามทำทุกวันนะที่เรารับมาวันนี้ก็พยายามเคลียร์มันออกไปทั้งวันหนึ่งให้มันมีความว่างบ้างพรุ่งนี้ก็จะได้รับอะไรใหม่เข้ามาได้แล้วก็พยายามออกไปอีกก็ต้องฝึกอย่างนี้อย่างโยมก็มาวัดอย่างพระก็ไปธุดงค์อย่างนี้แหละนะ อยู่ที่วัดแล้วก็ยังไม่สงบออกไปธุดงค์ไงมันว่างมากไม่มีอะไรใจมันก็ปลอดโปร่งก็ทำความสงบได้ง่ายขึ้นนี่มันเป็นกายวิเวกนั่นเองนะต่อมาโยมมาคนสองคนก็เข้าไปอยู่ในป่าก็ได้จะไปยานาฝนเนาะมีกุฏิอยู่ทางนู้นโยมผู้ชายขึ้นไปยอดเขาก็ได้ขึ้นไปมีหมีมาด้วยบางครั้งนะก็กลัวหมีขึ้นมาก็เดี๋ยวพุทโธนั่นก็สงบขึ้นมาแล้วนะนะอย่างอาตมาเนี่ยปกติเป็นคนกลัววิญญาณเนี่ยโอ้เรื่องวิญญาณเรื่องผีนี่กลัวมากๆที่สุดเลยหลวงพ่อชาก็เคยไปฝึกป่าช้าอาตมาไปอยู่วัดน้ำกระพงเนี่ยบวชภาษาแรกบวชที่นั่นแหละมีพระก็มาพูดเรื่องกันไปป่าช้าเราก็น่าจะลองดูนะป่าช้าเดินตอนเช้าสมัยต่อมาอยู่นี่ป่าช้าวัดหลวงพ่อพงศ์ไปอยู่หน้าวัดแล้วนะศาลานอกปัจจุบันนี่แหละบริเวณเมนที่พังไปนั่นแหละเช้าเช้าก็เดินไปในบ่ายไปบ้านก่อก็มองไปป่าช้าทุกวันน่ะน่าจะมาพิจารณาป่าช้าเนาะคืนนี้พอตอนเย็นมันเปลี่ยนใจแล้วมันอยู่อย่างนี้แหละพอตกตอนเย็นก็มันบรรยากาศไม่ให้ตอนเช้ามันยังสว่างอยู่นะมันเออมันกล้าขึ้นมาแน่พอตอนเย็นเนี่ยโอ้โหมันคิดไปคิดมาเอาไว้ก่อนดีกว่าเอาไว้ก่อนมันผัดกันอย่างเงี้ยโยมผัดกันไปเรื่อยๆทำไมเรามันผัดกันเรื่อยๆอย่างเงี้ยเอาวันนี้มันไปตายก็ตายกันเลยนะก็เอาอย่างเงี้ยเนี่ยผมพาจีวรซ้อนสังฆติมาไปนั่นก็มีโรงย้อมอยู่ตรงนั้นก็ไปป่าช้าเลยไปเดินนะเราตั้งใจไปเดินสักครึ่งชั่วโมงอ่ะเดินไปโยมเดินไปแทะเดินไปเดินไปแล้วก็ดูนาฬิกาเรื่อยเดินไม่ต้องนานนะ5 นาทีเองยังไงมันเดินก็ตรงนั้นก็กองกระดูกตรงนั้นก็กองกระดูกคิดดูดิใช่ไหมมันก็กลัวอยู่แล้วเดี๋ยวอะไรผูกมันอย่างนั้นแหละมันก็กลัวพอวันนี้พอก่อนเอาแล้วมันไปเยี่ยมๆก่อนนะกลับมานั่งสมาธิอยู่ที่โรงย้อมจุดเทียนไว้วันนั้นหลวงพ่อชาท่านเดินมาปกติท่านจะเดินออกมาช่วงนอกวัดแหละรับอากาศก็เห็นแสงเทียนนั่นก็เดินเข้ามาท่านก็คงรู้นะท่านก็มาใครนั่งอยู่นั่นก็บอกท่านไปว่า ผมครับท่านก็เดินไปคือให้กำลังใจว่าลูกศิษย์เราคงจะกลัวนะนะกลัวก็คงจะคิดถึงพ่อใหญ่ว่างั้นนะนะกราบไปก็คิดถึงหลวงพ่อชาก่อนแล้วจะเข้าประชาคิดถึงหลวงพ่อชาก่อนอะไรอย่างเงี้ยท่านก็คงจะสัมผัสรู้ได้แล้วแหละต่อมามันก็พอภาษาสองภาษาสามบางทีก็มีงานเข้าเผาศพอยู่ในหนึ่งก็ออกมาคนเดียวมานั่งสมาธิแสงจันทร์สว่างๆก็นั่งพิจารณาพิจารณามันก็เห็นศพตายไฟแดงไม่แล้วมันไม่กลัวมันไม่กลัวสบายไม่กลัวอะไรนั่งไปชั่วโมงนึงก็เป็นไม่มีอะไรกับแต่ว่าช่วงที่ไปฝึกนี่แหละมันก็ต้องเอาเรื่องดิที่กลัวมากๆก็กลัวนะถ้ามาไปประชาสวนกล้วยเนี่ยก็อยากจะได้สมาธิเนี่ยไปศรีสิริเกียรติที่หลวงพ่อชาท่านเคยไปอยู่ไงก็ตามที่หลวงพ่อชาไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปภาวนาที่นั่นไปป่าชาเนี่ยบางทีมันก็จิตเราเนี่ยไปอยู่มันเกือบเดือนแล้วก็ป่าชาทุกคืนก็ป่าชาทุกคืนไปอยู่ก็กลัวเพราะว่าเราบังคับไปเรื่อยนะบังคับไปขนาดไหนยอมเวลาสวดมนต์อย่างนี้ทำวัดเสร็จอีกครึ่งชั่วโมงเราจะไปมันสั่นแล้วตัวเนี่ยมันสั่นเราต้องคุมเอาไว้เดี๋ยวมันสั่นแล้วเนี่ยมันกลัวขนาดนั้นแหละมันสั่นก็ไม่ได้แล้วต้องไปเดินไปภาวนาแล้วก็ไปค้างอยู่ข้างในนั่นมันกลัวมากอันนี้กลัวมากจนว่าเอ๊ะไม่มีที่พึ่งแล้วก็ไปนั่งสมาธิจิตสงบรวมเข้ามาเลยเนี่ยพอรวมเข้ามาพิจารณาก็มันก็ใจก็ว่างก็ออกมาเดินไอ้ที่เรากลัวไม่มีอะไรแต่ต้องกลัวนี่แหละเรื่องแหละตรงนี้ถ้าคุมจิตไม่อยู่เนี่ยอันตรายเหมือนกันตรงนี้แล้วก็มาก่อนก็เดินก็รู้สึกอยู่พอเดินเข้าป่าช้าเนี่ยข้างหลังเราจะเสียวมันจะเสียวมันคนเดินตามเรานะแต่ไม่กล้าหันไปดูกลัวจะเจอเดินไปหน้าอย่างเดียวเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวนี่แหละก็แปลกใจเหมือนกันเดินเข้ามาแล้วมันเสียวพอไปถึงป่าช้าข้างในหายไปความเสียวหายไปละตอนกลับเป็นอีกพอจะออกมาเป็นอีกก็เป็นยังไงเป็นเนี่ยก็แต่ก็รู้ว่าเหมือนมีคนตามแหละเหมือนมีคนเดินตามเราพอเราต่อมาเราถึงเข้าใจโอ้เหมือนกับว่าเราเนี่ยจะไปบำเพ็ญปฏิบัติมันก็จะต้องมีอันตรายอยู่ที่นั่นแต่จิตวิญญาณที่เขาเป็นจิตวิญญาณที่ดีก็มีเขาก็มารักษาามาช่วยเราเลยไม่ให้อันอื่นมารบกวนเราใช่ไหมเราเดินไปข้างหน้าเขาก็มารับไงเมื่อเราจะไปเยี่ยมบ้านเขาใช่ไหมไปบำเพ็ญเขาก็ดีอกดีใจเขาก็มาคอยรับเราเนี่ยไอเรามันกลัวซะก่อนเนี่ยนะแต่ความจริงเขาคอยรับคอยส่งเราคอยดูแลเรานั่นแหละเนี่ยแต่ตอนนั้นมันไม่รู้นะมันกลัวอย่างเดียวแล้วก็ยิ่งแค่กลัวมากก็ไปเดี๋ยวไปภาวนาอยู่ใช่ไหมมีเด็กตกน้ำตายเด็กมันตกน้ำตายอยู่ตรงนี้แล้วมาก็เดินอยู่กลมติดเลยปากกดติดด้วยก็เดินภาวนาอยู่วันหนึ่งสามโมงเย็นมีคนเข้ามาเอาน้ำอารมณ์มาถวายแม่มันลังเลสงสัยว่าจะถามดีหรือไม่ถามดีว่าโยมรู้ได้ยังไงนะมาที่นี่ก็ไอความสงสัยของเราในกิเลสเราเนี่ยเอาแล้วถามโยมรู้ยังไงพระอยู่ยังมายังไงเนี่ยเขาบอกว่าไอหนูที่มันตายไปเข้าฝันบอกว่าให้มาถวายน้ำหน่อยพระอยู่ในป่าในป่าช้าเราก็เอ๊ะที่แรกๆมันต้องไปเกิดแล้วมั้งอ้าวยังอยู่แล้วนี่คราวนี้มันจะกลัวโยมเข้าใจมั้ยล่ะอ้าวยังอยู่นี่โอ้โหนี่กลางคืนกับบำเพ็ญปฏิบัตินั่นน่ะภาวนาบางทีก็นึกจิตใจปรุงแต่งก็พยายามพุทโธไว้อันนี้ก็ช่วยได้ทำให้จิตของเรามันตื่นที่เราเคยได้ยินได้ฟังว่าตื่นตื่นอยู่ในความหลับเราหลับไปอย่างเงี้ยจิตมันตื่นนะจิตมันตื่นมันไม่ได้หลับไม่รู้เรื่องเลยมันตื่นเหมือนเราไม่ได้หลับนี่แหละมันเราไม่หลับไปพักสักครึ่งชั่วโมงโอ้มันดูนาฬิกาครึ่งชั่วโมงแล้วเข้าใจเวลาพักไปสัก4ชั่วโมงแล้วเมื่อจิตมันตื่นอย่างนิวรณ์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ช่วยแม้กระทั่งว่ากลัวมากก็ดีก็ตายก็ตายอ่ะเพราะว่าหลวงพ่อท่านกระเทศว่าธรรมะอยู่ฝากตายเนี่ยนะอยู่ฝากตายคือต้องข้ามความตายนี่ได้ก็ ถึงจะได้นะธรรมะเราก็ต้องการธรรมะก็เอาทุ่มเทบางทีในการปฏิบัติถ้าเราแบบธรรมดาธรรมดาคงจะเอากิเลสยากนะกิเลสเอายากคือมันจะคิดนึกคิดปรุงแต่งไม่สงบอะยังก็ต้องเอาจริงๆเนาะแต่โยมมาถึงขั้นนี้เราก็เอาปฏิบัติอยู่บ้านให้พอดีพอดีนั่นแหละมีโอกาสก็มาภาวนาตามวัดที่เราได้สะดวกอย่างนี้แหละวันนี้เนี่ยองค์ไหนยังไม่ได้เทศน์ก็ให้โยมเทศน์ให้โยมฟังนะเนี่ยวันนี้จะพาให้เลิกสัก5 ทุ่มนะวันนี้เพราะว่าพรุ่งนี้เลิกเร็วเนี่ยวันนี้ต้องเอาให้มากๆหน่อยเพราะงั้นนะ